habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington
habeen isniina bisha julaay waa 17 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirban iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah adeegii internetka magaalada muqdisho iyo gobollada qaar ee soomaaliya oo dib ugu soo laabtay muddo 23 maalmood ah oo uu maqnaa kadib.
muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegga dowladda. shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo sheegay in Imaaraadku uu lahaa abaabul dusidii loo dusay bogga wakaaladda wararka ee Qatar ee qiilka looga dhigtay in dalkaasi xiriirka ay u jiraan dalal Imaaraadka iyo Sacuudiga ay hormuud ka yihiin.
arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka Mareykanku oo aad yara ka bixinayo taayirada Sacuudiga oo arrintii Sacuudiga ay sidaasi ay ku dacdisayso.
sidoo kale waxaan idin haynaa magaalada London oo lagu soo bandhigay buug qoray Allaah u naxariistay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ahaa ra-iisul wasaarihii Soomaaliya intii u dhexaysay 1964 ilaa 1967 islamarkaasna ka tirsanaa ururkii SYL.
magaalada muqdisho aan idhaahday dhegeystayaal waxaad kaloo maqli doonaan barnaamijkii qurbe xubintii dooda gaaban ciyaarihii Somali Week ee Toronto oo xalay la soo gabagabeeyey iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
lix qof ayaa ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay degaano ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe sida uu ku faahfaahinay warbixinta nuuryaha v o a Xuseen Xasan Dhaqani.
sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen idaacadda v o a dagaalkan oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxaa ku dhintay lix qof oo labada dhinac ee dagaalamay, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen. dagaalka oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Maalinley oo 15 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dagaalka oo salka ku haya lahaansho dhul deegaan ah ayaa waxaa kale uu sababay barakac baahsan oo saameeyay dadkii deegaanka ku noolaa. odayaal iyo waxgarad deegaanka ka tirsan ayaa ku baxay qaboojinta dagaalka ka socda deegaan hoostaga degmada Balcad. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu maalmahan ku howlanaa qaboojinta dagaal beeleed ina ka dhacay deegaan hoostaga degmada Cadale ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe.
Xuseen Xasan Dhaqane, v o a Baladweyne.
ciidamada dowladda Afghanistan oo taageero dhanka cirka ah iyo la talinba ka helaya ayaa ciidamada Mareykanka ayaa jabhada Taliban kala wareegay goob muhiima oo ku taala koonfurta dalkaasi 9 bilood kadib markii ay Talibaaniyiintu xoog kula wareegeen goobtaas. weli Maxamed Axmed Saay oo ah afhayeenka ciidanka ee deegaankaas ayaa v o eda u sheegay in ciidanka dowladda Afghanistan ay galeen deegaanka Nowa ee gobolka Helmand oo koonfurta ku yaala subaxnimadii maanta, islamarkaana ay gacanta ku hayaan oo dhammaanba ay la wareegeen deegaankaasi. qabashada Nowa ayaa imaaneysa kadib markii uu weerar xoogan ku socday xoogaga talaabiyaanta muddo 2 maalmood ah oo halkaasi ay dowladda Afghanistan kula dirirayeen. weli Maxamed Axmed Saay ayaa sheegay in ciidamadoodu ka howlan yihiin miino saarista maadaama ay jabhadu miinooyin dhigtay goobo muhiima ee magaaladaas ka tirsan. guushan ay sheegteen ciidamada Afghanistan ayaysan jabhadu ilaa iyo hadda ka hadlin.
Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta soo jeedisay wadahadallo militari oo ay la gasho Kuuriyada Waqooyi, kuwaas oo ujeedkoodu uu yahay in lagu qaboojiyo xiisadda ka aloosan xuduudda labada dhinac. wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in wadahadallada maalinta Jimcaha lagu qabto xaafadda xabad joojinta xuduudda ee Banmunjon. ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaab oo ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi. haddii wadahadalladaasi ay dhacayaan waxay noqon doonaan kuwii ugu horreeyay ee dhex mara labada dal tan iyo bishii December 2015. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa xafiiska yimid bishii March isagoo uu ololeynayaa in si toos ah loola hadlo dowladda Kuuriyada Waqooyi. Dhinaca kale, hay'adda lanqeerta cas ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta ku baaqday in 10 Agoosto la qabto xaafadda Bunjoman lagu qabto kulankii dib loogu mideyn lahaa qoysaska ku kala nool labada dal ee uu markaasi dagaalka Kuuriyada ku kala go'ay.
In ka badan 7 milyan oo qof ayaa ka qayb galay afti aan rasmi ahayn oo ka dhacday dalka Venezuela, taas oo uu soo abaabulay mucaaradka dalkaasi. Dadka aftida ka qayb galay ayaa 98% waxay ka soo horjeesteen madaxweynaha dalkaas Nicolas Maduro, sida laga soo xigtay aqoonyahanno dusha kala socda aftida. Dadka ka qayb galay aftida ayaa ka jawaabayay 3 su'aalood, waxayna si aqlabiyad leh uga hor yimaadeen hindisaha hadafkiisu yahay in la abuuro golo sare oo awood badan, waxayna ugu baaqeen militariga dalkaasi inay dastuurkii hore difaacaan isla markaana la qabto doorasho xilligeeda ka soo hormarta, taas oo madaxweynaha haatan waqtigiisu ku eg yahay sanadka 2019. Maduro ayaa arrintan ku tilmaamay tilaabo aan sharci ahayn oo dastuurka ka hor imaanaysa, waxaana uu sii wadaa ololaha uu taageero oo uu taageeradana ugu raadinayo in bisha July 30-keeda la qabto codbixin, taas oo lagu abuurayo golo sare oo awood u yeelanaya dib u qorista dastuurka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa VOA. Magaalada Muqdisho waxaa maanta dib ugu soo laabtay khadkii internetka ee fiber optic, kaasoo muddo ku dhow hal bil ka maqnaa magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee ku yaalla koonfurta bartamaha Soomaaliya. 23 maalmood magaalada uu ka maqnaa adeeggan ayaa saameyn weyn ku yeeshay ganacsiga iyo xafiisyada dowladda iyo kuwa gaarka ah. Wasaaradda Boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciladii ku timid khadkan oo uu gooyay markab maraya badda la xalliyay. Wariyaha VOA ee Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi, ayaa warbixinta soo diray.
Dib u soo laabashada adeegyada internetka koonfurta ee bartamaha Soomaaliya waxaa maanta xaqiijiyay wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan oo shir jiray ku qabta xafiiskiisa.
Dalal dheer ay si wadajir ah u bixiyeen dowladda Soomaaliya iyo shirkadda gaarka loo leeyahay ee hirgelisay adeegga fiber optica ayaa waxaa lagu guuleystay maanta in dib loo soo celiyo adeeggii internetka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Wasiir Canshuur ayaa xusay maqnaanshaha internetka inay ka dhalatay khasaare lacageed oo badan 3 toddobaad lasoo dhaafay.
Muddadaas ku dhow 3 toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qaybaha kala duwan sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegga dowladda. Hase yeeshee, waxa ay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dadaal aan kala go' lahayn u gashay sidii loo yareyn lahaa khasaarahaas, shirkadda gaarka loo leeyahay adeegga gacanta ku haysana looga caawin lahaa xallinta arrinkaas.
Wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya ayaa ugu yeeray shirkadaha bixiya adeegyada internetka inay ka taxadaraan inay dib u soo laabaan ciladii dhawaan ku timid internetka, loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin feejignaan la xiriira ay in la badiyo kaybalada internetka keeno.
Shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada internetka waxaa laga doonayaa inay sameeyaan qaab xariga looga ilaalin karo maraakiibta ku soo xirnaysa degada Muqdisho, taas oo u baahan inay isla qorsheeyaan hay-adaha kale ee dowladda ee arrintaas u quseeyo. 3. Shirkadaha isgaarsiinta ee ka shaqeeya internetka waxaa la farayaa inay sameystaan qad kale oo kayd ah ama loo yaqaano backup, si haddii mid cilad ku timaado ay ugu badbaadaan qadka kale.
Wasiirka boostada isgaarsiinta Soomaaliya ayaa shirkiisa jiraad ku soo hadal qaaday baahida xilliga loo qabo meelmarsiinta hindisa sharciyadka la xiriira adeegga isgaarsiinta si loo helo magdhow lacageed isla xisaabta yimaada si tan oo kale aysan u dhicin.
Haydiisanayna fursadan ayaa waxa aynu jecelnahay inaan dhinacyada kala duwan la wadaagno tilmaamaha aan doonayna in looga gaashaanto dhibaatadan noocan oo kale inay dib u soo laaban. 1. In si degdeg ah loo ansixiyo xeerka isgaarsiinta qaranka, kaas oo qeexayo mas-uuliyadaha dhinac kasta. Sharciga wuxuu dadweynaha siinayaa awood
ay magdhow ku weydiisan karaan haddii shirkadaha ay ka soo bixi waayaan adeegii ay heshiiska kula galeen.
Ugu dambeyntiina wasiirka boosada isgaarsiinta Soomaaliya Jimaal Cabdi Cashuur Xasan ayaa shirkiisa jaraad ku sheegay inuu socdo qorshe dowladdu kula wareegayso furaha qaranka Soomaaliya iyo dumeynka internetka ee .so.
dowladda waxay mas-uul ka tahay furaha 252 waa hanti qaran, waxay kaloo dowladda mas-uul ee ka tahay domainka astaanta u ah internetka ee la yiraahdo .so ama .so. Labadaas waxay ku cad yihiin, xeerka ay ku cad yihiin waa hanti qaran ummadda ka wada dhexaysa, dowladda ayayna gacanta dib ugu soo noqodana. Waa waxaan ka hadlayna waa furaha country code loo yaqaan ama furaha 252 iyo astaanta qaran ee internetka oo la yiraahdo .so. labadaas waa hanti qaran, waa ina gacanta dowladda ay ku soo noqodana.
Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Saraakiilka dirsan sidoonka dalka Maraykanka ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay abaabushay jabsashadii loogu duusay bogga internetka ee wakaaladda wararka ee Qatar ee qiilka loogu dhigtay in dalal ay Sacuudiga iyo Imaaraadka horkacayaan ay xiriirka u jaraan dowladda Qatar bilowgii bishii lasoo dhaafay. Warka la xiriira saraakiishan sirdoonka oo magacooda la qaliyay ayaa lagu daabacay wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Maraykanka. Wariyaheena Jacfar Kukaay ayaa arrintan ka wareystay Xasan Xundube Jimcaale oo ka faallooda arrimaha Carabta.
Waxaan isleeyahay arrintaas in la xaliyo in muddada Maraykanka iyo ragalbeedku waa rabeen, waxaana ka fahmi kartaa booqashadii ay maalmihii lasoo dhaafay ku tageen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Jarmalka iyo Faransiiska madaxweynihiisu hadda tagay. Dhammaantood marka la fiiriyo waxay ku tusinaysaa in arrintaas xalkeeda ay rabeen oo ay walwal badan ka qabaan arrinta ka socota Khaliijka. Waxaa kale oo jirta in arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka Maraykanku oo aaryada ka bixinaya taayarada Sacuudiga oo arrintii Sacuudiga ay sidaasi ay ku dacdifayso iyo Imaaraadka, waxaa kale oo muuqata madaxda markii meesha imaanaysay oo reer galbeedku taga ay la kulmayeen ma ahayn boqorada ee waxay la kulmayeen nimanka walilcahdiga loo yaqaano oo dhalinyarada ah oo aad moodo arrintan Khaliijka inay heerkaas gaartay inay ka dambeeyaan. Xaggaas dhalinyarada ah oo ninka dhaxalturada iskale Sacuudiga iyo Imaaraadka ayay la kulmayeen madaxda imaanaysa meesha, taasoo ay muuqanayso in barnaamijkan laysku haysto oo Khaliijka arrintiisaba ay u sabab yihiin ragga dhalinyarada ah oo ishaysta aysan inta badan la kulahayn boqorka Sacuudiga iyo boqorka kale ee Imaaraadku. Waxaan isleeyahay arrinkan waxa uu sii dabcinayaa arrimihii Sacuudiga iyo ay wateen.
Sidaad sheegtayba mas-uuliyiin heer sare ah oo dowladda Imaaraadka ahba ka dooday baa la yiri sidii arrintan ay ku dhici lahayd, maalin kadibna waatii la jabsaday oo war Qatar ay been abuur ku tilmaamtay lagu baahiyey barteeda wakaaladda wararka ee dalkaasi. Maxay tahay baad isdhihi kartaa danta Imaaraadka Carabtu uu ka lahaa arrintan?
Waxaan isleeyahay meesha Khaliijka hoggaanka dhalinyarada ah oo cusub ayaa iyo dowladda Qatar ayaan isku fiicnayn arrimahan la sheego ama akhwaanka ku saabsan Muslim Brotherhood ama akhwaanka nimankaleda ku saabsan ama eeraan ku saabsan ma aha arrimahan la isku haysto. Waxa waaye hoggaanka dhalinyarada Khaliijka hogaamin doonta qaabka ay noqonayaan ayaa la isku haystay. Marka Maxamed Imaaraadku waxaan filayaa inay daneynayeen in arrinkanu sida uu rabo sida ay u rabaan ay u dhacaan lagana leexiyo qaybta Sacuudiga madaxda Sacuudiga dhalinyarada ah ee dhinaca Qatar u xaglanaysa.
Imaaraadku waxaa lagu sheegay warbixintan in uu muddooyinkii ugu dambeeyeyba dalkan Maraykanka gudihiisa aad ugu urursanayay ragga maskaxmaalka ah iyo kuwa saameynta kule go'aanka dowladda Maraykanka si arrintan hadda Qatar kala dhaxaysa uu heel ugu helo. Arrintaasi maxay u soo kordhisay baad isleeda?
Wallahi arrimahaasi waa arrimaha in Qatar ay lacag badan oo kasoo horjeeda la abuuro gaar ahaan dhinaca reer galbeedka, laakiin ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka xoog badan midka sirdoonku soo saaro. Mar haddii sirdoonku uu soo saaro ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka xoog badanaya midkaas sirdoonka. Marka waxaan filayaa hadalka sirdoonku waxa uu burburin doonaa wax alla wixii hore oo ay safiirka u jooga Imaaraadka waddanka Maraykanka uu abuuray oo dadka Baresha Groupka loo yaqaano culeysyada saara dowladaha oo ku wargeliyay Qatar iyo dhibaatooyinkeeda. Mar haddii ay cadaadaan wixii lagu eedeenayo qatar saldhigoodiba inuu sharciyad lahayn oo ay yihiin wax la soo abaabulay oo dhinaca imaaraadka laga soo abaabulay. waxaan filayaa arrintaasi inay weerar celin ku noqon doonto waddanka imaaraadka.
laakiin dowladda imaaraadku arrintaasi waa ay beenisay. safiirka u fadhiya waddankan ee Mareykanka wuxuu sheegay in hadalkaasi uu yahay mid aan sal iyo raad toona lahayn.
imaaraadka iyo suuudigu inta badan waxa ay dowladaha reer galbeedka iyo Mareykankuna u horeeyo in ay arrimahan ayagu soo dhex galaan, oo haddii xataa ay dhacayso dhexdhexaadin ama ay dhacayso in maxkamada laysla aado ayagay ku kalsoonaayeen. waxaana ugu weyn Mareykankana waxaa ugu weyn sirdoonka Mareykanka ayaa informationka ugu badan ama xogta ugu badan laga helaa. mar haddii xogtu ay ka timaado dhinaca sirdoonka Mareykanka, waxaan filayaa cid kale oo fakatahay karaysa inayna jirin.
imaaraadku dhaqdhaqaaq xoogan buu waday muddooyinkii ugu dambeeyey. waa kan dekadaha Soomaaliya kiraystay oo qaarkood saldhig military ka samaystay jasiirado ku yaala dhinaca Yemen, Baabalmandab xarumo ciidan buu ka samaystay oo dadkii deganaa halkaasi waa laga saaray. arrintaasi dadka wax indha-indheeya waxay sheegayaan in ay noqon karto khilaaf cusub oo isaga iyo Sacuudiga oo hadda xulafo ay yihiin ka dhex abuurma, gaar ahaan arrinta Yemen oo labadooduba ay ka midaysan yihiin.
aad iyo aad, arrinta Yemen waxay ka mid tahay meelaha isku diidan yihiin oo waxay la kala safan yihiin laba qolo oon shaqo isku lahayn. imaaraadkana culeyskiisu waa ballaaran yahay oo hadda kuma koobna kaliya meelaha hadda aad ka hadashay. dowlado farabadan ayaa faragelinkiisu gaartay. Yemenaa kamid ah, Liibiya kamid ah, dalkan Soomaaliya kamid ah oo magaaladan Muqdisho sidaad ogtahay wadooyindana u xiran oo ciidana u jooga oo ilaa dhowr kun lagu gaaraya, oo wadooyinka qaarkood dhagax xoogan iyo jidadka qaarkood ay u xiran yihiin. marka dowladaha iska inta badan tabarta yar ee dagaalada ka jiraan ee geeska Afrika ku yaalla amaba ku yaalla ee wadamada Carabta, imaaraadka culayskiisu kulli waa gaarsan yahay. waxaase ugu daran sida hadda aan sheegayno waddanka Yemen, Liibiya iyo Soomaaliya.
maadaama qodobadii 13-ka ahaa ee wadamadan qadar xiriirka u jaray ay soo bandhigeen ay socon waayeen oo kuwo kale lagu bedelay oo qadar ay inay fuliso diiday, hadda arrintan ay soo baxayso booqashada aad kasoo dhawaajisay ee madaxda sarsare ee reer galbeedku ay ku imanayaan Dooxa iyo Jidde iyo Abu Dhabi, maxay ka bedeli kartaa baad isleedahay arrintu halkii ay ku socotay oo ahayd in qadar la go'doomiyo oo laga takooro dunida inteeda kale si loogu qasbo in ay fuliso shuruudaha laga doonayo oo ay ugu horeyso in xubnaha Ikhwaanul Muslimiinka ay dalkeeda ka raacdayso?
waxay ku khasbanayeen haddii qadar wax laga qabanayo inay ragalbeedku aqoonsadaan waxyaabaha lagu eedeynayo. haddii mar Mareykanka iyo ragalbeedku aqoonsan waayaan oo dowladihii diirka ugu waaweynaa ay dhammaantood ay leeyihiin, waxaanu danaynaynaa in wadhexdhexaadu arrinta lagu dhameeyo oo arrinta Kuweyt ay waddo ayaan taageersanahay. mar hadday leeyihiin, waxay u muuqataa inay waxyaabihii hore loo soo hay dib u furfurmi doonaan oo aynan u sahlanaa doonin in hore loogu socdo cunaqabateynta oo hadda waxay ka bilowda oo gidaarka cunaqabateynta u jabi doona ila tahay.
kaasina waxa uu ahaa Xasan Xundube Jimcaale oo u warramayay wariyahayaga Jacfar Kukay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. markana magaalada London waxaa lagu soo bandhigay buug u qoray Allah u naxariistee Cabdirazaaq Xaaji Xuseen oo ra-iisul wasaare ka soo noqday Soomaaliya sanadihii u dhexeeyey 1964 ilaa iyo 67, islamarkaasina ka tirsanaa ururkii gobnabadoonka ee SYL. wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa buugga ka wareystay Dr. Cabdisalaan Ciise Salwe oo tifatiray islamarkaasina isku duway buuggan loogu magacdaray qarandhiskii Soomaaliya.
runtii buuggan wuxuu ka hadlayaa Cabdirasaaq taariikhdiisii, maadaama isagu taariikhdiisi ka hadlayo wuxuu isku dayay inuu ka waramo qarandhiskii Soomaaliya. oo buug laftiisa waa magaca loo ugu dhashay qarandhiskii Soomaaliya uu isaga ka dhex arkayo taariikhdiisa isaga, waayo qarandhiskiibaa wuxuu ka arkayaa isaga laftigiisa inuu ku dhex jiray roolkii, wax ka qayb qaadanayay, isaga ay saameynaysay, madaxna qaarkood uu ka ahaa qarandhiskii. marka taariikhdaas ku hadlayaa, marka wuxuu u xusay oo cajiib ah magacana u xusay waxay tahay soo rabay inuu ka shaqeeyo taariikhdiisa si intuu ka leeyahay wax qalalan oo aan waxba raacin buu isku dayaa qarniskii uu ka hadlayaa xaaladii dalku soo marayay isticmaalkii dalku soo u qaybinayay halgankii muxuu ahaa Israa'iil muxuu ahaa duruufihii isticmaalka uu dalku u geysanayay ilaa uu soo gaaray waqtiga ahaa burburka qaranku dhaca marka halkaas buu ka shaqeynayaa wuxuu kala soo ka shaqeynayaa hataa inkastoo de waqtigii dambe uu ka dambeeyo burburka dhaca laftigeedii qayb ku qaatay laftigeedii rool buu ka qaadanayaa inkastoo qaybahaas dambe wuxuu ka dhigaa qoraalo tala bixna intaas waxa lahaa marka buug waxa way runtii taariikh Soomaaliyeed soo ka dhex arkay saaridaas
waa gartay markuu ka hadlayo taariikhda isticmaarka iyo dadka Soomaalida halgankooda sida uu ku bilowday waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ka hadlay maxaa ka mid ah
horta wuxuu ka hadlayaa isticmaalkii gobolada Soomaaliya ee loo qabtay in loo qabtay shan qaybood meeshii ahayd hal meelna ahayd oo qolo meel uu dhaqay taa horta aad buu taabanayaa xanuun weyn lagu ka dhex arka ka sheegayaa waana bilowga aasaaska marka kasoo tago taariikhdiisii hore iyo ardaynimadiisa xanuunnimada marka kasoo tago taas aad buu ka hadlayaa wuxuu kaloo aad ka hadlayaa laftigii dowladnimadii civilianka loo yaqiinay ama fayradka reedka ahayd uu isaga laftigiisa madax ka noqday buu ka hadlayaa wuxuu kaloo gaar ahaan xusayaa weliba qaybta isagu ka qaadanaya xag dowlad wanaag runtii cabdisaaq wuxuu aad magac dheer ugu leeyahay soomaali dowlad wanaag wax la yihaahdo isagoo doonaya wanaag inuu sameeyo isagoo doonaya in nidaamkii dowladnimo oo sax ah oo taariikhiyan ah buugban baa laga qoray rasuul cabdisaaxiil center baa ka qoray ibsaax cabdisaaxiil center taariikhdii mataqaanaa saameysay u yiraahdeen ee afrika muxuu ahaa dowladdeedu ugu horreysay runtii ugu qiim badnay taa taasuu ka hadlaya wuxuu kaloo ka dhex arka isticmaalaya oo dhexgalayaa dalalkii gobolada dhulkii maqlaa dhigta loo maray halkankii ay mareen dagaaladii markaa la galay oo dagaalkii ethiopia soomaaliya afartii waxaa kaloo katii laftigeedii kenya kenyaanka dowladii kenya muxuu ahaa kenya nft la oran jiray dagaaladii mataqaana qabsaday iyo silic loo gashtay oo ay u baxshen shifta u baxsheen soo waxda kenyaanka waxay u baxsheen shifta laakiin ahaada shifta ma ahayne soomaali wuxuu tiqinay halgama marka halkaas buu ka hadlay hataa wuxuu ka hadlay influencekii ay lahaay maamulka soomaaliyeed ay lahayd faransiiska ee ingiriisay ee qaaradda mataqaana afrika iyo dowladii nal alignment la oran jiray qayb weyna ka qaateen muxuu ahaa referendumkii jibuuti uu leeyahay marka saa u socon mayso waa in referendum loo sameeyo hadduu kale waayo marka waxaan buuliyaa
waa gartay marka loo soo noqdo taariikhdiisa waxaa qayb ka ah inuu ka tirsanaa xisbigii laagada inuu SYL xubin ka ahaa siduu uga hadlaya halgankaasi siduu ku bilowday siday ugu suuragashay inay qulubta soomaalida mideeyaan
runtii qayb weyn buu ka horta buuga qayb weyn buu ka hadlaya arrinta Israa'iil isaga laftiisa wuxuu ka dhex arkayaa muxuu ahaa madhab ahaan iyo mabda ahaan madal haddaan kaa soo qaado waxaa jiray mar meel dhexe oo muxuu ahaa dagaal adigu meel ka shaqeeyay wuxuu ka shaqeynayay ninka RT buu ahaa wuxuu bartay maalka meesha dhiidhaada la yihaahdo buu ka shaqeyn jiray nin ingiriis ahaa imaa italyaani buu ahaa dagaalameed oo isteeshki marka la geeyay la xiray oo la rabay in la xiro in uu socda lagada ah baa waxaa dabcaday la yiri la weydiiyey waxaa la yiri qabilkaagu waa kuma sida loo yaqiin talyaaniga iyo ingiriiska waqtiga haystay qabil baa loo yaqiin waka shakeynay buuga markaas wuxuu leeyay qabiilka markuu leeyay soomaali baa baa lahay buu leeyay markaasaa ninkii askariga mashkul uu soomaali ka ilayay ayaa ayadu la watay wadiidiya waka shakeynaya markaas hore waxaa ku dhici waayay inaan reer sheegto waayo legal ahaa ana halkan waxaa sawirkaaga soo baxay inta ay la eg tahay saameyntii raggii cabdisaaq iyo gabdhihii cabdisaaq uu ka mid ahaa dadkii muxuu ahaa madaxda muxuu ahaa halkan ku jiray siday u saameynaysa halkanka inay ceeb ahayd qof inuu reer sheegto soodu reer sheegto marka cabdisaaq kale ma ahayn waxa weeye isagoo ka hadlay environmentkii jiray bay-addii jirtay abuurta marka qayb weyn buu ka hadlay Israa'iil halkankii rajadii niyaddii muxuu ahaa iyo inta ay la eg tahay waxa uu arkayo oo soomaali weyn in la soo keeno
waa tahay kaasi waxa uu haadi tara cabdisalaan ciise salwe oo tifatray buug loogu magacdaray qaran dhiskii soomaaliga oo london lagu soo bandhigay islamar ahaantaasina uu qoray allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a gordhow waxaad dhegaysan doontaan wareysiyo iyo warbixino kale iyo sidoo kale
qodobada ay ka mid yihiin xubinta dooda gaaban qurba joogta balse marka hore ku soo dhawaada warkii ugu dambeeyay caalamka aan idin dulmarno. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta waxaa loo soo jeediyay wadahadallo milatari inay la gasho Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo ujeedkoodu uu yahay in lagu qaboojiyo xiisadda ka aluusan xuduudda labada dal. Wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in wadahadallada maalinta Jimcaha lagu qabto xaafadda xabad-joojinta xuduudda ee Banmunjoon. Ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi haddii wadahadalladaasi ay dhacaan. Waxaan qoon doonaa kuwii ugu horeeyay ee dhaxmara labada daltan iyo bishii December 2015.
Lix qof ayaa ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Sida ay dadka deegaanka u xaqiijeen idaacadda VOA, dagaalkan oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxaa ku dhintay lix qof oo labada dhinac ay dagaalamay, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Dagaalka oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo Maalinley oo 15 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaalka oo salka ku haya lahaansho dhul deegaan ah ayaa waxaa kale uu sababay barakac baahsan oo saameeyay dadkii deegaanka ku noolaa. Odayaal iyo waxgarad deegaanka ka tirsan ayaa ku baxay qaboojinta dagaalka ka socda deegaan hoostaga degmada Balcad. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu maalmahan ku howlanaa qaboojinta dagaal beeleed ina ka dhacay deegaan hoostaga degmada Cadale ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
In ka badan 7 milyan oo qof ayaa ka qayb galay aftiin rasmi ahayn oo ka dhacday waddanka Venezuela, taas oo uu soo abaabulay mucaaradka waddankaas. Dadka aftida ka qayb galay ayaa 98% waxay ka soo horjeesteen madaxweynaha waddankaasi Nicolas Maduro, sida laga soo xigtay aqoon-yahanno dusha kala socday aftida. Dadka ka qayb galay aftida ayaa ka jawaabayay 3 su'aalood, waxaana si aqlabiyad lehay uga hor yimaadeen hindisaha hadafkiisu yahay in la abuuro golo sare oo awood badan. Waxaan ugu baaqeen militariga waddankaasi inay dastuurkii hore difaacaan, islamarkaasina la qabto doorasho xilligeeda ka soo hormarta, taasoo madaxweynaha hadda waqtigiisu ku egyahay sanadka 2019.
Ciidamada dowladda Afghanistan ayaa oo taageero ka helaya dhinaca cirka iyo weliba la talin dowladda Mareykanka ayaa jabhada Talibaanka la wareegay goob muhiim ah oo ku taalla koonfurta dalkaasi 9 bilood kadib markii ay talaabaniyiintu xoog kula wareegeen. Weli Maxamed Axmed Saay oo ah afhayeenka ciidanka ee deegaankaas ayaa V O E-da u sheegay in ciidanka dowladda Afghanistan ay galeen deegaanka Nawa ee gobolka Helmand oo koonfurta ku yaala subaxnimadii maanta, isla markaasna ay gacan ku haynteeda la wareegeen gebi ahaanba. Qabashada Nawa ayaa imaaneysa kadib markii uu weerar xoogan ku socday muddo 2 maalmood oo talibaaniinta oo kula jiray magaalada gudaheeda. Ciidamada dowladda Afghanistan ay weerarkaasi ku wadeen. Weli Maxamed Axmed Saay ayaa sheegay in ciidamadoodu hadda ku howlan yihiin Miina Saaris, maadaama ay jabhadu miinooyin dhigtay goobo muhiim ah ee magaaladaasi. Guusha ay sheegteen ciidamada Afghanistan ayaysan jabhadu ilaa iyo hadda ka hadlin.
Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay tartankii kubadda cagta ee todobaadka Soomaalida oo sanad walba xilliga kulaylaha magaaladaasi lagu qabto. Ciyaartii kama dambeysta ahayd waxaa isaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee North London Stars iyo koox ka socota UK oo iyadoo ah kooxda midnimo, isla mar ahaantaasina ka socotay gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Wariyaha V O A Ibrahim Xasan Dandure oo baryahanba ciyaarahaasi nooga soo waramayay ayaa ciyaartii finalka tagay warbixintan ayuuna Toronto ka soo diray.
Waxaa garoonka soo buuxiyay dadweyne aad u tiro badnaa oo sugayay ciyaartan oo qaarkood ah ayaan taageerayaasha labada kooxood oo watay durbaanadooda. Waxaana garoonka la safay labada kooxood ee North London Stars iyo midnimo Minnesota oo iyagu loo garaacay muusikada astaanta oo ah calanka Soomaaliyeed. Kadib ayaa ciyaartu bilaabatay, waxaana labada kooxood ay ahaayeen qaar isu dhigmo oo soo bandhigay ciyaar nadiifa oo soo jiidatay dadweynihii u soo daawashada tagay oo ka kala yimid meelo kala duwan Yurub, Mareykanka iyo Kanada waxaana labada kooxood ay ciyaartaa isla dhaaf waayeen labo iyo labo waxaa loo dhigay rigooro rigoorada ayaa waxaa markaas ku badisay kooxdu ku ciyaaraysay magaca North London Stars UK kadib markuu waxba ay badisay oo buuqayse waxa garoonka uu isqabsaday kooxdan ayagoo gacmahaas haysta ay garoonka marba dhan ugu carareen ayaa waxaa ii suurto gashay in aan daba cararo waxaana aan la kulmay mid ka mid ah ciyaartooda iyo tababaraha kooxda Nuur Xaaji Cabdiwali oo aan ka wareystay dareenkooda.
رحيم جاي حوا احمد علي الحمد لله واكو فرحتنا حل حتى واسم خلنا سيمي فاينل تاكو قولي سنة حل لكن الحمد لله ما انت فاينل تاكو قولي سنة عيار كل الاوعى لو هل اكبر مرنا براجع لكو هلين سبحان الله نحتنا مركز لكو دعاء الحمد لله اكسترا تايم كحتى واكف عنان لكن الحمد لله فاينل فانوتي شوتا تاكو هلنا هل واكد يعني انا حتى الحمد لله يا دادا يوك اللو اي قفن كوب كلندن الو نخ الحمد لله مؤمنين انو وحن لها حتى وهو رير تورونتو حتى ميزدين كوب لندن على هذا لكن هل سننك اكو راح حسنين ان شاء الله
هي درينك هي درينك كوحدها كورن
واوجد او ملين هذا دا كوحده دا فيريس انا لا انت تاجين لكن وبدن حق سيلبريشن اكو خادنوين هم هذا لنا على النور سايل نور فروم لندن دوما حتى فروم لندن اني ابشر او تورونتو كثير سن ما شاء الله ولا سو دي وين شيخ بدن اجلين هذا الحمد لله يا رب بدن اراينه ايوا كو فرحتنا الحمد لله
واي بلكين انا هذا sidoo kale to waxaa iyana koob lagu gudoonsiiyay kooxda dhalinta Islaatay Old Boys ee Odowa iyo waliba kooxda ilmaha da'doodu ay ka yartahay 12 jir ee Muqdisho FC oo ka adkaatay Etobicoke oo kagana badisay 3-1 gool iyo kooxda kale ee xidigaha ilmaha da'doodu ay ka yartahay 14 jir oo iyagana ka adkaatay 3-0 kooxdii Dixon Ibrahim Hassan Danduray, VOA, Toronto.
Adiyada yu maatin ya Ibrahim Hassan Danduray, o sportiga nogu soo dirayay dalkaasi Canada qasatan magaalada Toronto dhageysiga halkaad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodi gaarnayd Zainab Abukar Maxamed ayaa inoo la diyaara.
dagaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dawladda federaalka ee kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa bilihii la soo dhaafay la wareegayay deegaanka horle oo ka tirsan gobolada dalka hase ahaatee muddo kadib ayaa waxaa dhacda in ciidamadu ay dib kaga soo baxaan deegaanada ay markii hore kala wareegeen ururka Al-Shabaab qaar koodna laga yaabo in waqti iyo dhaqaale fara badan lagu bixiyo howlgalkooda dadka qaar ayaa dhaliilay talaabada ciidamada marna ay deegaanka ku qabsadaan haddana ay dib kaga soo baxaan waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya professor maxamed ahmed maxamud oo falanqeeya arrimaha siyaasada dalka iyo faaduma maxamed cali oo ka tirsan ururada haweenka ee ka jira magaalada muqdisho waxaan ku horeynayaa professor maxamed ahmed sideed u aragtaa qorshaha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee ku aadan in goobo hor leh ay gacanta ku dhigaan kadibna ay markiiba ka baxaan
arintani ah maxay heeday ciidamada midowga Afrika iyo ciidamada xoogga dalka arin muhiim ah ayay horta markasta talaabada ay qaadaan waa arin muhiim ah oo maxay heeday guul darro iyo niyad jab ku sameeyneysa ururka kasoo horjeeda Al-Shabaab taasina aniga waxaan u arkaa inay tahay guulo muhiim ah istaraatiijiyad bayna isticmaalaano maadaama ururkan uu ruux hoogaystay oo uu noqday muddo dheer dagaalamayay oo ma garanaysa aad u xoog leh guulaha uu ka soo hooyay markuu dagaalamayo ururkan urur khatar ku ah umada Soomaaliyeed u yahay iyo caalamka oo dhanba waxa jirta markay qabtaan goobaha muhiimka ah dib ay uga baxaan si istaraatiijiyad haddana mar labaad ay ku celiyaan taasina waxay weeqaysaa ururkaasi oo ma garanaysa awoodiisa aan u aragno inuu xoogaa maxay hayday si cilmiyeysan ay u dagaalamayaan taasi marka hadda cilmigan dambe ee dawladda Soomaaliya iyo ururka midowga afa ururada maxay hayday maxay qoladan ciidamadan dalka jooga ee midowga Afrika ka iska garab dagaalamaya istaraatiijiyad waxay la soo baxeen aad aan ugu riyaaqnay shacabka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed way u riyaaqday waayo wadagaynta badan gacanta ay ku dhigeen inkastoo markay joogaan ay ka baxayaan dadka qaar inay jab muujinayaan laakiin soo ma aragno waxa weeye istaraatiijiyad dagaal weeye oo dagaalku hadda iyo ayuunbuu socodsan wax badan gacanta lagu qabtay saasaan arkaan
aad baan mahadsantahay maxamed dib aan kugu soo laabanaya haye faaduma aragtidaada
ciidamada dawladda iyo ciidamada Amazon mar walba waxay sameeyaan meelaha ay tagaan duulaan ay qaadaan wax walba ay sameeyaan qarash baa ku baxo juhdi baa ku baxo dhiig baa ku daata meeshaas shacabka meesha deganay ayagan dhibaato ku dhacay waaye madaficda la tuura shacabka ku dhacay shacabkii haddana waxa waaye waa nimanka waa naga tageen oo dhibaatadii waa nadeeyay iyagoo qalbiga ku hayaan kabacdi waxaa dhacay inay dib u soo laabtaan dib u soo laabashadaas aniga marna qalbigayga raali kama ahan inay meel alla meesha tagaan ay toos ay u qabsadaan tuulooyin ay hadda dawladda qabsatay waa ka soo tagayaan al-shabaabka isticmaalaan tuulooyinka ay joogaan tuulo cusub ay mar qabsadaan hataa ciidamada dawladda dib u soo baxdaan iyadana ciidamadii waxay qaaday weerar qaaday cusub ay qabsanayaan hataa nimanka hore u sii raacday ayaan marka waxaan qabaa aniga dad badan meesha ku baaba'a masaakiin aan ku dhamaanay aniga waxaan qabaa inay meesha ay sii degaan ay toos meesha jubbaanta ka dhigtaan fariistaan iyagana shacabka kalsooni ka dalbadaan haddii kala juhdigii iyo waqtigii wuxuu noqonaa halbacad lagu lisoo noqonaa
Professor Maxamed waad dhegaysanaysaa aragtida Faaduma ay arrintan ka qabto adigu sideed u aragtaa
maya walaashay sidaa aad ishay muwarko waxaan u arkaa waad la socotaan labada shabeello in dagaal xoog oo culus ay ka dhaceen ururka shabaab iyo ciidamada dawladda iyo midowga Afrika oo wada socda taasina ay maxay ahayd ay guulo fara badan meel kasta oo labada shabeello ay ka soo hooyeen sida hadda shabeellada dhexe waad maqlaysay dagaalkii ka dhacay taliyaha abandulaha ciidamadu waxaa la loo jeeday isagoo duurduur ku jira oo sii daba taagan yahay kooxda al-shabaab oo ay ka cudud sareeyaan maanta hase yeeshee marka ay dhacdo inay dib u soo baxayaan loo arkin in ma garanaysa halkaa guuldarra ay ka jirto waxaa loo socdaa shacabka la badbaadinaya ummadda Soomaaliyeed baa loo gurmanayaa dadka go'doonsan ee cunqabatay tanbaarkadu saareed baa laga qaadayaa yaan loo arkin dhibaato waxa weeye ciidanka xoogga dalku hadda waa la isku keenay cududooda isticmaalaya ciidamada midowga Afrika hadda waxay ku diirsadeen sababta maanta loo helay ciidan dagaalamaya markii hore loo waayay waxa weeye morale baa la dhisay morale ahaan baa loo dhisay sida walaashay sheegtay kuma qanacsani waxa weeye dagaalkani wuxuu ummada Soomaaliyeed iyo intii wax garada iyo dadkii gacanta gumaysiga ku jiray gacanta ay ku hayeen shabaab ay dadka kale ka xireen ama ka go'doomiyeen inta badan waa la isku furay taasina waxa weeye guul haday dhacdo inay ciidamadu dib uga baxaan oo istaraatiijiyad dagaal weeye ma aha cabsiyo ma aha waa laga awood sareeyaa waa jirtay ururka al-shabaab maruu ka awood sareeyay oo xoogag isticmaalayeen laakiinse hadda waxay u muuqataa in ciidamada xoogga dalku iyo ciidamada midowga Afrika iskaashanayaan qaab istaraatiiji iyo qaab walba uga awood sareeyaan waa loo banaynayaa iyaanad u qaadan banayntaasi waa xaweeye dhibaatadii gaadhay tu ka culus baa lala gaadaya taasan waa arka anigu
ma kula tahayan qorshaha uu yahay istaraatiijiyad u gaar ah ciidamada oo amniga wax looga qabanayo sida uu ku doodayo Professor Maxamed
haddeertaan waxaa jirta maamul goboleed la sameeyey kasoo qaba gobolka Shabeellaha oo degmada marka dhibaato badan ka dhacayso shacaba ku nool dadkii abaarihii haysteen hataa sahayd waa loo geelayay iyaga wax ma siiyaan dawladdu wax waa u gaartay la wax waa gaartay la marka aniga mar walba waxaan dhihi lahay dowladda ciidamada qaranka Soomaaliyeed inay kalsooni siiso waaba siisa lacag bay u bilaawday haddii ciidamada niyiiddu waaba u dhisan tahay inay AMSOM isku halaynin ay meel alle meeshay tagaan oo masaakiintooda say wax u gaarsiisa lahaayeen ayaa laga rabaa dowladda inay keento qorshahaas abaarta meeshay ka timid waa la ogyahay dadka barakac meeshay u badan yihiin baahidaysa waa la ogyahay sahayda ciidamada dowladda inta ka dhiibto waa tagi lacada degmooyin kasoo qabaa degmada Qoryoole oo kala hadda nin Qurtuwaare jooga ama jooga Sablaale jooga Qoryoole inta imaad wax ma qaadi kariyo sahayda loo geeyay hata kasoo qabaa ama Soomaa gudbisay waa la geeyay maawurtiida la ilaalinayo la guurinayo waa la geeyay say ku soo qaatan dadkaas waa adag tahay kii soo qaatan ma calfanayo waa laga gubaa waxaan leen qorshe abna ma jiro marka hajoojiyaan laabli kacalada ay sameynayaan
hayaa professor maxamed axmed maxamuud
waxa jirta moogtay horso walaashay aniga ma aaminsani waa jirtay waqti dhulku kala xayirnaa hadda sida maxay ahaydey hiiraan oo kale ee boolo burta ilaa iyo muqdisho isku ma mari jirin laakiin si hadda waxa la rajaynayaa muddooyinka soo socda baabuurka halkan ka baxaa ilaa Hargeysa inuu ku tago si nadiif ah oo bila control oo bila checkpoint ya oo wax sabab la ra iyo wax dad dhiba dambe la waayo istaraatiijiyada dawladdu isticmaalayso waa ogtahay January laga soo bilaabo ciidanka moral la waalidhisay wax lacag ay leeyihiin ma jirto dawladdu way bixisay mushaarkii bishan luulyo shalay loo dabaaldegay dugay ee bixi ama san dabaal siinaya dawladdu ma hadal lacag lagu yeesho moral qofka ciidanka ee maxay ahayday shahiida ama dhinta ee gacantaasi alshabaabka ku geeriyooda iyo dalka oo maxay ahayday u dhimanaya ana caruurtooda iyo waxa wax laga warhayaa ma garanaysaa noloshooda taasii markaa ciidanku u dhisan yahay moorkiisu 100% ciidamada AMISOM aad bay u maatay dalka insha Allah bishan luuliyo iyo bisha ku xigta waa laga sifeynayaa ururka Al-Shabaab ma joogi doono insha Allah sida aan rajaynayno
waxaan siinayaa Faadumo Cali Maxamed
waxaan qabaa aniga dawladda abni wadanka hadda kama jiro abni kama jiro labada shabeelo u muhiimsanayeen oo qeyraadkii iyo wax walba aan kale jirnay abni la'aan aan dhulka loo taabilayaa abni la'aan aan dhulka ka jiro marka walaalkay maxamed barstoor maxamed waxaan u rajaynayaa inuu abni meesha ka jiran dawladdu waxaan ka rajaynayaa iyo dawlad goboleedka iyo dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedka waxaan ka rajaynayaa inay abniga xaqiijiyaan maamul goboleed walba abniga si uu xaqiijiyo dawladda dhex waxaan ku codsanayaa inay abniga iyaga xaqiijiyaan qeyraadka markaas kalsooni ay maana meesha shacabka isdhexgala ay maana qeyraadkeena markaas waa tacab karnaa xoolaha beerahayna iyo duudeena marka labada sabeelo u muhiimsanayna xaaladdu taas waa u jeedaadbo indhaha ka tirin maxamed walaalkay
iyadoo la eegayo waqtiga iyo juhdiga faraha badan iyo waliba midda dhaqaalaha ee lagu bixiyay in deegaan hor leh ee lagu xoreeyo maxaa looga baahan yahay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM Maxamed Axmed Maxamuud
istaraatiijiyada dawladda waxay tahay marka horeba waxa lagu furay in talaabo la qaado talaabada amniga ee ta ugu haboon in la qaado ayaa horta meeshan ay ahay taasina waxa weeye talaabo aad u haboon ayaa loo qaaday sida hadda sida walaashay sheegtay labada shabeelle waa dhul khayraad waa dhul dhihin waa dhulka Soomaaliya ugu muhiimsan waa meesha Soomaaliya magaca Soomaaliya ku yaalo ogtiina khayraadka oo iyo waxyaalaha ugu badan ee daruuriga la cunaan kasoo go'o taasina waxa weeyay baryahaaba isriix fara badan iyo dhibaato fara badan ba ka jirtay laakiin saada xoogga waxa la saaray in gacanta lagu dhigo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika ay gacanta ku dhigaan ee walaashay way u jeedaa shacabka Soomaaliyeed waa u jeedaa ummada Soomaaliyeed oo dhan waa u jeedaa yaan rajo xumo la muujin yaan shacabka rajo xumo loo sheegin ciidamada xoogga dalku guul bay soo hooyeen iyo ciidamada midowga Afrika marka walaashay waxaan leeyahay iyo shacabka Soomaaliyeed inta dhigaysanaysa caanaha iyo biyaha iyo hal daba qaado ciidamada guul wax lagu gaaraya in gacmooda jir in lala qabto oo loo dhinto dalka sidaas aan u leeyahay
adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay Faadumo
in meel la tago oo si fudud hadan loogu soo laabto waxay dabarjab ku tahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM sida daraadeed waxaan qabaa aniga ciidamada isku jirka ee meeshii ay tagaan waa inay ku nagaadaan sida qarashkii adduunyada lagu baxsay iyaga dhibaato ku soo gaartay shacabku waxaan ku codsaa iyaga haweenka Soomaaliyeed meel alle meeshii ay tagaan ciidamada inay taageeraan ay kasoo dhacsaan dhulka cadawga heesta inay kasoo dhacsaan aan haweenka aan kala talaa meel walba haweena joogila tuulada la tagaa haweena joogila degmada la tagaa weena joog haweenku waxaan ka rabaa iyaga inay hormuud ka noqdaan ciidamada ay ka gambeeyaan ciidamadan waxaan ka rabaa aniga inay iskaashi la sameeyaan dadka deegaanka
xubintii dooda gaabna maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay professor maxamed ahmed maxamuud iyo faadumo maxamed cali oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad galiyo
Seenaba Bukar Maxamed ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi halkan ka dhigaysanaysan waa VOA markana waxa soo dhawaataan xubinta qurba Zara Cabdi Axmed ayaa la diyaara
kulanto wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan ayaa waxa aan ku eegi doonaa hay'adda dabagalka ee hoos tagta kongreska dalkan Mareykanka ayaa waxa ay wadaa baaritaano la xiriira bangiyada dalkan Mareykanka hakinta iyo diidmada ay ku sameeyeen lacagaha shirkadaha xawilaadaha Soomaaliya taasoo muddo aad u dheer haatanba soo jiitamaysay labada mudan ee kongreska Mareykanka ka tirsan ee Keith Ellison iyo Juan Vanger oo labaduba ah dadka aadka ugu ololeynaya in markaasi baaritaano lagu sameeyo oo aanan wax yiraada lagu soo rogin xawilaadaha Soomaalida ayaa waxa ay hormuud u yihiin in hay'adan dabagalka ay baaritaan ku sameeyso arrinkan afar wadan oo kala ah Nepal, Haiti, Liberia iyo Somalia ayaa horey loo saaray xayiraada la xiriirta lacagaha aada dalkaasi. Hadaba jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Virginia ayaa hay'adaasi wareysiyay ay la yeelatay qaar ka mid ah dadka hormuudka u ah dadka u ololeeya arrimaha Soomaalida Mareykanka. Cabdi Sheekh Axmed oo iyadu horey uga tirsanayd bangiga adduunka ee World Bankiga haatanna ah qof u ololeeya bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Virginia iyo sidoo kale Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah dadka isaguna bulshada u dhaqdhaqaaqa ahna aqoonyahan qoraa ayaa labadaba toddobaadkan waxa ay ka qayb galeen kulan hay'adda dabagalka ee Mareykanka ee Kongreska hoos tagto ay la yeelatay qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ku dhaqan dalkan Mareykanka ee Soomaalida hadaba kulanka ka dhacay Washington kadib ayay barnaamijka qurbe igu warrameen labadaba Warrantii waxaan siinayaa Faarax oo Maxamuud Maxamed Faarax oo bal waxaad iga warantaa hay'adda markii aad la kulanteen waxyaabaha idin kala hadleen iyo waxa aad isla soo qaadeen.
Ayaa hay'adda dabagalka Mareykanka ama loo yaqaan Government Accountability Office ayaa Keith Ellison oo ah congressman ama nin baarlamaanka ka soo gala Minnesota meesha Soomaali u badan tahay nin kale oo la yiraahdo Juan Vargas oo isna asalkiisu Spanish ka soo jeedo ayaa codsaday in arrintan baaritaan lagu sameeyo kadibna congresska loo gudbiyo sababta ay arrintan u taagan tahay oo wax looga qabay walaal iyo dad badan
waa gartay marka aan hadaan bal Cabdi Sheekh Axmed si Cabdi markii meesha aad tagteen hay'adda waxyaabaha idin weydiisay dabcan muddo ayay idin la hadlaysay oo ayaga laftirkooda baartaanka qayb ka yihiin maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu badan ay wax idin ka weydiinayeen
horta jar waan mahadsan tahay sida Faarax uu sheegay annagu waxaan ahayn waxaan ka soconay dadka isticmaala xawaaladaha oo muddo dheer lacagaha ka dirayay dalkan Mareykanka marka annaga oo dhowr ah ayaana loo yeeray su'aalaha la weydiinay waxa kamid ahaa siyaabaha aan badanaa dadka naga lacagaha ku gaarsiino waxaan u sheegnay inay tahay sida aan ku gaarsiino lacagaha inay tahay sida xawaaladaha ay nooga qabtaan lacagaha oo nagu dirna dadka naga waxaanu weydiiyeen imisa jeer baan dirnaa lacagaha bishii waxaanu weydiiyeen muxuu ahaa meeqa sanaan diraynay lacagahaas waxaanu weydiiyeen muxuu ahaa sidaan ugu qanacsanahay ama aan ugu faraxsanahay sida maaratay macaamiishanada loo lacagaha naga loo gaarsiiyay dadkayada iyo dalkii aan u dirnay arrimaha noocaas ayna weydiiyeen waxa kale oo weydiiyeen in xawaaladuhu ay lacagaha on time ama waqti gaaban ku gaarsiiyaan dadka lacagta in dadkii aan u dirnay oo saxa ay ku gaarsiiyaan habka aan isticmaalno ma telefoon baan isticmaalnaa ma sida qofka loo gaarsiiyo ama qofka sida loo cadeeyo qofku yahay sida verificationka muxuu ahaa taasna wayna weydiiyeen marka waxay rabeen inay ogaadaan annaga haddaanahay dadka Mareykanka ku nool oo Soomaalida oo immigrantska oo lacagaha bixiyo oo canshuurtana waddankan siiyo oo waddankan hadda Stevenska ka ah waxa aan ka qabno xawaaladaha inaan ku faraxsannahay inay efficient dad oo hawsha si fiican u qabtay yihiin وحصلنا من وديين
واقرسي مركة معلومات أرون أمبي دبعان سمانيا وقت كان مدام مورن فربضان أي قشل عقاها صومالي اللو درو يقودهان بدور كاس دلو كلتو لشيقي مركة بالوحد يقورن تا غورما لغايا با إن وربحين إيو معلوماتك أرورنا يان أي سو ساران سي مركاس دادك يولو داقان هايدان
soo farxu u sheegay sanadka soo socda horantii san jeclahay in ay soo deendo in ay report soo u gudbin doonaan qoladii wakiilatay oo ay u ahaayeen soo aha u soo dirtay hawshan oo ah kongreska mareykanka oo wuliba uu hormuud u yahay ama uu dalbaday linkaas Keith Ellison oo kasoo jeedo wadankaas gobolkaas Minnesota oo Soomaalida u badan tahay marka saasan filayaa farax la maratay
what farxo sidee ayay ahmiyad u leedahay hay'adan idin yartay wareysiga dabagalka wado sidee ayay maaragtay go'aan uga gaari kartaa arintan caakiran ee la xirta xawlaadaha Soomaalida iyo bangiyada Mareykanka
horta hay'adda dabagalku saaray waa hay'adaha aad looga qadariyo wadanka Mareykanka hay'ad kasta ama wasaarad kasta oo Mareykanka dawladda ama waa mas'uuliyadda dawladda oo qabata waxay u leeyeen in xaq u baahan si xor u baaraan oo waa laga baqaa runtii aan ilaado waxay soo saaraan maareeyay report aad weyn bay soo saaraan oo ku saabsan waxa marka laga dalbaday inay sameeyaan runtii arintan waxay ka caawineysaa in Congressku uu eego oo ama ay ka lifto inay hearing qabtaan ama dib loo isugu soo noqdo hay'adaha qaabilsan sida kuwa dabagalka kuwa nabadgelyada ka shaqeynaya ama argagixisa ama waxay doontaa aatee waya maadaama sharcigan adag uu soo baxay waqtigii September 11 berigii New York la qaxiyay si degdeg ah ayaa Congressku sharci u baasiyay sharcigii la baasiyay baa waxaan oo dhan runtii sabab u ah in lagu adkeeyo amaba dadkii lacagaha diri lahaa amaba shirkadii diri lahaana lagu adkeeyo sharciga sida darteedna bagiyadu ay ka gaabsadaan inay account u furaan ama ay business ko qaataan maaragtay la yeeshaan business marka runtii wax weyn deelaha bayna koob wixii ka soo bixi doona laakiin runtii hay'adana oo aad iyo aad qadaran weyn u leh iyadoo marka Congressku u soo jeensanayo baarlamaanku waxa ay soo jeediyaan runtii de Soomaalida kaliya ma waxay wareysanayaan afar wadano kala duwan waxay wareysanayaan kuwa lacagaha dira laftooda waxay wareysanayaan hay'adaha sida hay'adaha kan sida humanitarian ka maqfuuti guleeyeen ama ba ku xiran wadamada tan lacagta dira
waagart farxo hadii kaba soo qaadbo ee dhacdo in la joojiyo lacagaha xawlaada halkan laga diro cabsid ugu badan la qabtaa soo maxay noqon karta mustaqbalka ama isku xirka dadka inay dhaqaale u diraan dadkooda ee heeladooda ee jooga wadanka Soomaaliya ama wadamada kale too la midka hadda cadaad iska la saaray
horta maanta loo seenay maareeyay adina way ogeyd waxa ugu weyn oo meesha aad aan uga sheegnay dowr arrimood oo ay ugu weynayd saaladooda iyaga laftooda ayay ahayd laakiin waxaanu meesha ka xaqiijinay ama aanu ka cadeynay waxay ahayd inaan laga maarmi karin hay-adaha kan xataa waxay ka hadleen bangiyo haddii la furo oo bangi toos loogu diro waxaa dhacaya runtii waxaanu isku raacnay inaanay bangiyada kalsooni cidna ku qabin bangiyada Afrika laga furo inaanay nidaam jirin inaanay shuruuc lahayn laakiin hay-adaha kan lacagaha diraa ilaa iyo waqt waqtigii burburka wadanka in kalsooni weyn lagu qabay inay lacagta dadka u xafideen in lacagtoodii loogu imanayay in lacagtu weli u taalo dadkii marka waxa weyn ee meesha jira waxa weeye ahmiyadda ah aaminaada tan ah in hadda maanta maadaama lacagtii cash lagu qaado waxaanu meesha ka sheegnay inay leedahay khatarteeda in maalintii la doonaba la joojin karo marka runtii anagu intii awooddayada ahayd waanu isku raacnay waanu gudbinay waxaanu nidhi haddii la joojiyo nolosha dadka waxaanu u sheegnay inaanay ahayn reer caruurtooda lacag u diray ee faamiligooda keliya ee ay tahay caruuraha iskuul lagaga bixiyaa dad xanuunsan oo dhakhtar jiifa lacag loogu diraa abaarihii baanu wax kaga qabanay runtii waxaanu la hadhnay intii awooddayada ahayd ma jirin
waa tahay cabdi maxaad ku dar lahayd adigana intaasi
waa sidaas uu faarax sheegay run ahaantii saadugta adigaba ma qof kastaba ogyahay programkan soomaaliya dhageysanayo in xawaaladu ay yihiin wadada kaliya oo run ahaantii maanta $20 dad u dirto muxuu ahaa meesha ugu dambeysa Soomaaliya la geynaayo, taasna waa Ilaahay mahadis. Annagana waxaan u sheegnay in ay tahay lagama maarmaan in xawaaladaha la sharciyeeyo oo muxuu ahaa loo fududeeyo in ay shaqadaas ummadda ay u hayaan ay noo wadaan, maadaama dalkanaga hadda uu weli soo qabanayo oo uu yahay wadamadan faraajaalka ay ku sheegaan dadku oo maarata aad iyo aad u tabaalaysan. Annaga waxaana waa tan hadda waxaan haysano, wax kasta oo dhacana dadku way heli way ay ku gaarsiiyaan ama si ay ku gaarsiiyaan lacagaha. Marka si intii ana jidad kale dhibaatooyin kale la furi lahaa waxaa nala quman baanari in la sharciyeeyo si sharciyeysan hay-adahan dalkan ka dhisan oo muxuu ahaa xawaaladaha dalka ay ku leeyihiin saldhigyada shuruucdooda inay waafajiyaan kooda oo wixii saasna loogu sahlo ayaan anagu sidu faarax sheegay waxba ma aanan reebanin. Waanan ku faraxsannahay dariiqada sida hadda ay noogu shaqeeyaan hay-adahan. Saasan baan gudbin
ahaa. Aad baad u mahadsantiin labadiinaba. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Faarax oo Maxamuud Maxamed oo kamid dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolka Virginia ahna qoraa, iyo sidoo kale Cabdiyeed Sheekh Axmed oo horey uga tirsanayd Bangiga Adduunka World Bankiga haatan ah, sidoo kale dadka hormuudka oo ah bulshada ku dhaqan gobolka Virginia ee Soomaalida ee dalkan Mareykanka, waxayna ugu waramayeen barnaamijkeena qurbe kadib markii ay kulan la yeesheen hay-adda dabagalka ee hoosagta Kongareska dalkan Mareykanka oo baaritaano ku haysa lacagihii ay bangiyada dalkan Mareykanka diideen inay ka qabtaan shirkadaha xawaaladaha ee Soomaaliya. Barnaamijkii qurbana waa naga intaa toddobaadkan, intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed dhegeystayaal. Haddana aanu jalaacna kaalintii fanka, Xasan Aadan Samatar iyo Allah u naxariisto codkii Xaliima Qaliif Magool dhegeysi haboon.
waxay gunaan u ahay idaacaddeenii fiidnimo oo si wada jir ah loo socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Boole Jaamac iyo Isbitaal dhammaan tii ku duuban tan iyo aruurta waxaan iska tagaynaa sidaas ka qodob xiisad leh. Thank you.